Raamatutund.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teid tervitada Raamatutunni saates ja see kord kõnelevad Aarne Hiob ja Margit Prantsus Fanny de Siversi raamatust Kogu mu elu on adventi aeg. Ja kohe alustuseks tuleb öelda, et see on vähemalt minu jaoks väga suur samm või väga suur ettevõtmine, sellepärast et tegu on tõelise telliskiviga ja on ju see kõigest ka alles esimene osa kolmeosalisest raamatute seeriast, mis hõlmab Fanny de Siversi kirjaliku loomingut, mida ta aastakümnete jooksul on nii Eesti ajakirjanduses kui ka erakirjades kui ka muudel puhkudel avaldanud. Ja Aarne, sinu jaoks on kindlasti see tänane saade kergem, kuna sa oled ise selle suure töö ära teinud, need tema kirjutused kokku kogunud ja et sul on kindlasti palju parem ülevaade temast. Ma alustaksin sellega, et ma tsiteeriksin ühe sinu lause raamatu esitluselt, mis toimus detsembri alguses 2018 Tallinnas Jaani kirikus. Ja sa ütlesid, et sa oled vaatet kõigega nõus, mida sa oled kuulnud ja lugenud, et Fanny de Sivers on kirjutanud. See on väga suur lause.
Tere, tere. No niisugused laused, niisugused deklaratiivsed laused ei ole mõeldud alati 100% täpsusega, kui panna mingisugusesse detailkonteksti. Et ma ei oska öelda, kas mõni lause ikkagi võib arvata, et igalt ühelt on mõni lause, millega nõus ei ole. Nii nagu Enn Kasak ilusasti on öelnud, et ükski loll pole nii loll, et temalt midagi õppida ei oleks ja ükski tark ei ole nii tark, et ta kunagi lollus ei räägiks. Nii et arvestades niisugused asju, siis kindlasti võib olla vali lause, millega ma nõus ei ole, aga võiksin enda lauset siis täiendada sellega, et mulle ei meenu, et ma Fanniga tõsiselt ei oleks nõus mingil teemal. Või et ma üldse saaksin meenutada mingisugust tema väidet, mille kohta ma võin öelda, et ei, ma ütleksin hoopis teistmoodi. Et see, et igaüks natukene erinevalt väljendab ja rõhku natuke erinevalt paneb, et lisuksed väiksed erinevused nagu ei anna põhjust üldse rääkida mingitest erinevustest, sest see ongi kõik nii.
See saate algus ei olnud üldse minu poolt mõeldud kuidagi provokatiivseks, et sa ju ütlesid, et sa oled vaatet kõigega nõus ja see on väga suur, ma leian tunnustus just Fanny de Siversile, kes kahtlemata on väga laia silmaringiga ja me jõuame sellest tänases saates rohkem rääkida, aga ma tahaksin nüüd ise seda lauset kommenteerida, et nii palju kui mul on selle raamatu ilmumise ajast olnud võimalik tudeerida ja süveneda sellesse kogutud teoste esimesse osasse, siis ma ütleksin ise täpselt samasuguse lause ja ma leian, et see on tohutult suur asi, sest ei ole ilmas inimest, kellega me oleks kõiges 100% nõus ja see ei ole sugugi halb, vaid see on Jumala looming, et me olemegi kõik väga erinevad ja see ei ole selleks niimoodi, et me oma vahel kakleksime, vaid et me täiendaksime ja et me rikastaksime seda maailma. Nii et see on meie mõlema poolne kompliment Fanny de Siversi aadressil ja nüüd on meil siis käes esimene osa kogutud teostest. Sa oled juba mitmeid intervjuusid andnud selle raamatu kohta, selle raamatu ilmumise ajal. Kas sa võiksid lühidalt ka siin raadiosaates ära rääkida selle loo, meenutada selle idee algust, et kuidas tekis idee üldse Fanny de Siversi teosed ja kirjutised kokku koguda sellisesse mitmeköitelisse raamatute kogumikku?
No seda algust ma ei oska päris täpselt jälle näha, sest ma mäletan juba teda siis, kui ta üldse hakkas ennast siin ilmutama, kõigepealt kirjateel, 80. Lõpul ma hakkasin usuteadust õppima usuteadusinstituudist 1986, olin 25-aastane. Ja õige pea kuskil nii, ütleme, võib-olla aasta paari kolme pärast puutus mul esimene Fanny tekst kätte, mateeriasse kootud palve, väga ilus tekst ja hea tekst. Ja edaspidi hakkasid tema teised artiklid mulle näppu, kas siis ajakirjast Vikerkaar või Akadeemia või kusagilt mujalt. Ja siis ta hakkas kirjutama peale seda, kui ta 1993 esimest korda uuesti tuli Eestisse peale aastat 1940, mil ta lahkus. Siis tema ajalehe artiklid, mis järjest tulid, need ma lugesin muudku läbi ja kõik oli alati väga meeldiv, väga sisukas. kõnetav ja kuskilt hakkas see mõte mul tekkima, et see need peaks kokku koguma. Vaat selle looga nüüd niimoodi, et kui nüüd sa ei näe, et keegi teine seda kogumistööd teeb, siis tõenäoliselt ei tehtagi. Võib mõnikord juhtuda, et hakkad tegema ja selgub, et keegi teine teeb ka, aga siis vist saab kuskilt poole pealt seda teada või midagi taolist. Igatahes, kui ta nüüd suri fanni, ta kirjutas rohkesti igal pool ajalehtedest, nii et lausa lootusetu tundus, et kuidas seda kõike kätte saada. Kui ta suri suvel 2011, siis pärast seda see mõte hakkas ikkagi kuidagi ennast liigutama, aga noh, mis moodi välja anda ja kes seda siis finanseerib ja kus see raha tuleb, fanni 100. Sünni aastapäev, mis toimub aastal 2020. Siis tekkis mul idee, et me ei pea ootama sinnamaani välja, et neid artikleid tuleb terve rida, et läheb ilmselt mitmesse köitesse ja köidetega võiks alustada juba varem. Niimoodi, et viimane köide siis ilmuks ütleme samal aastal või midagi taolist umbes. Ja nii juhtuski, et kuidagi moodi mu enda raamatud, mis ma kirjutasin, need olid käigus ja minemas ja kuidagi tekkis see mõte seal, et see fanni tuleb ka ära teha, isegi meenub üks täpsem impuls ka, asutati kirjastus Gallus, üks vanaline hariduskolleegiumi ja katoliku kiriku ümber liikuv seltskond, sõpruskond, tal on mitmeid ulatusi, minu enda lapsed õppisid seal VHK-s ja nii edasi ja nii edasi, igatahes VHK rahvas käib meil Jaani kirikus, kuna on hea pidada oma jõulujumala teelistusi pidamas, seal koos peame neid katoliku vaimulik ja mina. Et niisugune oikumeeniline. Ja niisugused suhted olid ja siis mind ka kutsuti kui usuteadusinstituudi õppejõudu ja kunagist lapsevanemat ja mis asja, mille kõige peale mõeldes ma ei oska öelda, et niisugune asutamiskoosolek või niisugune seltskond mõttekoda, kus seda kallust kokku panna, et mida siis välja anda selle kirjastusega. Ja siis igaüks tegi oma ettepanekuid, mul oli terve rida ettepanekuid ja nende seas oli ka Fanny de Sievers, tema kogutud teosed. Ja kui läks siis pärast nagu valikuks, et mida siis välja valida, siis kõik olid ühel meelel Fanny de Sieversi kogutud teosed, sest kõik teda mäletasid kui väga vaimustavat kirjutajat, ühtlasi usklikku kristlast veendunud oma usu tõdedest, mida ei tohi väänata sinna tänna, vaid tuleb mõistma õppida. Ja sellepärast asi nagu läkski pihta, et siis peab seda tegema ja mul hakkas ka see mõte susisema, et lubasin ka, et ma mingil ajal seda tööd alustan ja teen nii palju, kui ma suudan ja oma naise käest sain ka vihje, et võta vaata sealt Eesti rahvusraamatukogu internetis tema mingisugusel lehel on selle ajalehe artiklite nimistud autorite järgi ja fanni omasid. Ma ei mäleta nüüd enam, kas oli 361 või kuskil oli neid artikleid, mis seal kirjas oli niimoodi. Ei jätnud meelde. Ja siis sealt ma sain ikkagi suuremale osale jälile, kus juures siiski mitte kõik. Ma käisin, vaatasin füüsilised kataloogid läbi. Just nimelt rahvusraamatukogus seal oli veel terve rida, paarkümmend artiklit, mida ei olnud internetiregi. Ja niimoodi igasuguste otsingutega ja viidetega, mis edasi viitavad, plus näiteks Harri Liivrand andis mulle ühe oma nimetas ühte kirjutist, mida kusagilt polnud kirjas. Siis ma sain ühe kirja veel Valve Rautlaskilt, nüüd alles hiljuti, mis läheb kolmandasse köitesse, mis lisandus sinna ja niimoodi see kogunes ja ma hakkasin tajuma seda suurust. See must töö tuli endal teha. Vallo Ehasalu küsis, et kuidas sa jõuad nii palju kirjutada. Siis ma ei mäleta, kuidas see vastus tuli, et aga võib-olla ma kirjutan ka kiiresti. Et ma natuke klaverit kõppinud ja mänginud ja kuidagi moodi ma ikkagi klõbistan kõigi sõrmedega ja üsna pimedalt vaatan ikka otse teksti ja klõbistan sõrmedele vaatamata üldiselt. Noh, vigu parandan ja osalt ju kiiruga lüüa, siis osalt parandab ja arvut ise neid vigu ära kohe kiiresti. Nii et niisugused asjad kõik kokku, plus veel poeg õpetas mul skannerit ka kasutama, mingisuguse asja ta pani sisse mulle imes kuskilt internetist, mis tekstid võtab, tõmbab masinasse ja sealt ma sain ka kergendust ja kiirendust. Ja niimoodi ma võtsin kätte iga päev paar tundi või isegi teine kord rohkem, teine kord vähem, kuidas aega oli, mõni tund päevas igatahes ja viisin sisse terve mitu kuud läks, aga lõpuks hakkas paistma, et ei ole vigagi. Siis hakkasin, seal on ju see sõna arvestus on ju olemas kõik, saad kõik vaadata palju on ja ma võrdlesin oma teiste teoste asjadega ja vaatasin, et oi, siit tuleb kolm kopsakat köidet. Ja tegingi kolmes köites, niimoodi, et ikkagi see kokku võttes seda pikka juttu nüüd, kui sa tunned, et sul on mingi töö vaja teha, siis tee. ära looda, et teised teevad. Teised ei pruugi seda märguannet olla saanud. Ja ausalt öeldes, mul ei ole veel lõplike hinnanguid valmis, aga üks detail, mida ma olen tähele pannud Fanny de Siversi puhul, on see, mida ma oletasin, et teda ei mäletatagi nii palju väljaspool fänne. Teda mäletatakse nende poolt, kes tema artiklid lugesid, aga näiteks nooremad, kes ei lugenud või need, kes tollal jäid sellest asjast kaugemale kogu usutemaatikast ja kes ei lugenud, need ei tea teda nii palju. Mulle tundub, et ongi vaja teda reklaamida ja see minu jaoks ainult kinnitab seda, et ma teda töö ära tegin selle vajalikust, sest kui ta oleks jäänud laiali need artiklid kõik, siis ta olekski hajunud, keegi kuskil meenutaks ja keegi temast midagi ei teaks, aga kui nüüd jumal abiga need kõited välja saaks anda, siis on kõik koos. Palun, lugege. Lühiksed kirjutused, ei pea korraga lugema, võib lugeda tüki kaupa. Lühiksed artiklid enamasti. Mõned on niisugused kopsakamad ka muidugi, aga tihti peale lühiksed artiklid.
See on hämmastav. Jääb mulje, et ta pidigi kogu aeg sulg käes nii-öelda ringi käima ja igal pool kogu aeg kirjutama ja panema oma mõtteid kirja, kui vaadata kogu seda tema kirjutiste mahtu. Ja mind hämmastab ka see, kui paljudele erinevatele Eesti ajalehtedele ta on teinud kaastööd. Siin raamatus on ju ära toodud erinevate Eesti ajalehe artiklite koopiad, väga erinevad ajalehed ja mis sinu tööd puudutab, siis noh, ilmselt sellist asja, ma ei tea, kas isegi ainult missioonitundest, rääkimata mingist töökohustusest on võimalik teha sellist suurt tööd, see pidi ikka sulle endale väga suur hobi ja huvi olema, et sellist asja teha.
No hobi on palju öelda, sellepärast, et võib-olla ma talun tekstide kallal nokitsemist paremini kui mõni teine. See võib olla, aga siiski ta on üsna tüütu töökohati. Kafanni, ikkagi kui sa pead tekstimasse sisse ajama arvutisse ja kui sa pead neid korrastama ja neid on nii palju, nii palju, nii palju ja sa pead neid välja tuhtima
minema. Mõned asjad korduvad.
Jah, ma käisin, ma praegu vaatasin, tuli muld ei ole siia maani kätte saadav internetist, vähemalt mina ei oska sealt saada. Jälle pidin minema, ma ikka kohe 100 või veel rohkem artikleid pidin
lihtsalt
füüsiliselt kopeerima seal vanast teaduste akadeemia raamatukogus. Seal oli mul kõige lähem ja kõige mõnusam käia ja toredad raamatukogu hoidjad, naised olid ka seal. Ja. Et lihtsalt jälle korraga ei taha tüütu. Siis kuskil 10 võtsin, vist tegin umbes niimoodi, et 10 artiklit siis korraga toodi mulle need käruga toodi niisugused raamatupakid ära köidetuna, ei jõua tõstagi tead. Ja siis otsi välja kuskil mingisugune vaata, et ta mahuks täpselt selle paljundusaparaadi lehe peale, mõni läheb valesti, siis jälle säti, et õigesti läheks ja pärast kodus siis peab hakkama ümber klõpsima või skänneriga sisse ajama, et see võib olla, see on olnud ka tüütu.
Raamatutund.
Vahepeal ka loeme teile mõne katkendi sellest raamatust ja kõigepealt loeksin seda, mida Fanny de Sivers on öelnud usu kohta. Inimesed ei saa aru, mida usk üldse tähendab. Kirikusse minek pole poliitiline manifestatsioon. Tähtis on kontakt Jumalaga. Jumalast tuleb jõud. Kui seda jõudu ei ole, ei sünni mitte midagi. Nii inimese vaimne kui füüsiline jõud on väike. Arusaamise jõud, kui Jumal ei valgusta. Meie elusäde on tulnud Jumala vitaalsusest. Jumal kutsub põhimõtteliselt kõiki. Ta on ju meid loonud. Meis kõigis on mingi jumalik säde. See on peaaegu Jumala egoism, et ta jälle kõike enda kätte tahab saada, kui nii tohib öelda. Aga kui inimene ei taha kuulda, siis ei ole midagi parata. Ei saa kedagi päästa tema enda tahte vastu. Muidugi Jumalal on võimalik inimesega seestpoolt rääkida ja talle teatavaks teha asju, mis meil väljaspool ei õnnestu. Võib ka teistpidi olla, et kas või üks sõna väljaspoolt mõjub kuidagi ja pärast algab kasv seestpoolt. Fanny de Sivers, tema tekstid ei ole kõik otseselt selline usujutt, nagu see konkreetne tsitaat oli, aga samas üks kõik, millest ta kirjutab, kogu aeg on nagu hoomatav see, et ta on usklik ja see, millised on tema elutõekspidamised.
Jaa, muidugi. See on hoomatav. Ta ise abiellus 20-aastase naisena, või oli veel 19 abiellus Hans-Georg von Sieversiga.
Sellest ka selline võõrapärane nimi.
Sellest ka võõrapärane nimi, ta on Pärnust pärit Fanny Isak. Ühe iiga Isak oli tema neiupõlve nimi.
Huvitav nimi selline Fanny.
Kas... Fanny kohta ta ütles, et ta vihjab kusagil, et ta on Soomes sündinud hoopis. Ja vanemad ilmselt olid kuidagi Soomest, ta pole sellest pikalt rääkinud minu teada ja kuidagi seal Soomest talle see nime pandi, aga vanemad elasid temaga kogu aeg Pärnus, Raekülas minu meelest, kui ma ei eksi, ja Pärnut ta meenutab ka ikka sageli. Niimoodi ta on, et ta 20-aastaselt abiellus Balti-Sakslasega, lahkusid kohe Eestist, elaski siis Saksamaal, mees võeti sõjaväkke, sai sõja lõpus surma Vene vangilaagris. Ja Fanny jäi üksikuks, enam ei abiellunud, lapsi neil ka ei ole ja läks Prantsusmaale, läks prantsuskeele peal üle. Ja nii nagu piiskop Philippe Jardin ütles ilusasti esitlusel, et tema prantsuskeel oli väga suurepärane.
Ja et grammatiliselt isegi õigem kui mõnedel paljud, või paljudel prantslastel, ja. Ainult et hääldus on veidi eksootiline prantslase kõrvade jooks.
Ja just nii ta on, et hääldus tihti peale ei saa inimene lahti, kui hästi ta keelt ka ei oskaks.
Mis veel Fanny elulugu puudutab, siis keda rohkem huvitab, sellest on lühidalt kirjutatud selle raamatu sissejuhatuses ja samuti tuleb siit intervjuudest ja Fanny kirjutistest üsna palju huvitavad detaile välja. Ühe lühikese katkendi loen, siin on Marika Kusnetsi poolt kirja pandud intervjuust üks katkend, kus Fanny räägib oma lapsepõlvest ja vanematest. Ema oli väga usklik. Isa eriti ei olnud. Kummalgi polnud mingisugust teoloogilist haridust. Kõik minu küsimused jäid vastuseta. Ja ega kooliõpetaja ka palju parem olnud. Kui ma midagi küsisin, siis ta ehmatas ära. Vahel küsisin niisuguseid hulle küsimusi. Näiteks, mida Jumal praegu teeb? Maailm on ära loodud, kõik on enam vähem hästi. Nüüd ootame ainult viimset päeva. Kas see on loogiline? Ei osatud vastata. Aga mind huvitab see, mis praegu on, sest mina elan praegu ja praegu peab ka midagi olema. Olen ise vastuse leidnud. See on selge. Jumal on vitaalne. Ta teeb kogu aeg midagi. Maailma loomine käib edasi, kuni lõpuni. Täna, homme, üle homme. Keegi ütles kunagi, et minu teooria on niisugune naasugune. Olen nõus selle kõik prügikasti viskama, kui keegi pakub loogilisema süsteemi asemele. Aga teist sellist lihtsalt ei ole. Ainukene süsteem, mis on algusest peale lõpuni koherentne, tihedalt seostatud, on piiblisüsteem.
Nii ta on. Ja kui see läheb just kokku hästi sellega, et ta räägib alati nagu usulise tooniga, aga ka kui ta räägib muudel teemadel, sest kui inimene on nii mitte ainult veendunud, mitte ainult usub, vaid ütleme, jõudnud kohe selle ära tundmiseni ja et see on loogiliselt paigas, lihtsalt siin ei saa midagi enam teha, sest ta on koguni olukorras, kus ta ei pea kogu aeg ainult piibliteemasid rääkima, vaid ta räägibki väga paljudest teemadest, eriti viimases köites tulevad need välja, aga ka ajaloolised teemad teises köites ja kolmandas köites, kus on palju olmelisi teemasid igasuguseid, ka sealt tuleb see usuline dimensioon välja ja mõne lausega ka vahel otseselt, aga üldiselt niimoodi taustal kogu aeg.
Raamatu esitlusel ütles Harri Liivrand, et Fanny de Sieversil oli usuteaduslik järjekindel tegevus ja usutekstide kommenteerimissoov võttis palju aega eriti tema viimastest aastakümnetest. Et tõepoolest, juba selles esimeses köites on väga palju selle teemalisi tekste.
Jaa, viimased aastakümned, kui me räägime, et on vähemalt siis 2 aastakümmet, siis 1991 kuni 2011 või ütleme umbkaudu nii 90. aastal 90 juba või kusagil nii, siis ilmselt ta jah, 2 viimast aastakümmet usuliselt pidigi palju süvenema, sest ta kirjutas mitmeid artikleid, juba paremgi siiski ütleme 80. teisel poolel kirjutas Torino surilinast, ma lugesin ta nüüd üle, ma olen lugenud igasuguseid muid uuemaid uurimusi, üldiselt on ikkagi see uurimisseis praegu olemas, mida Fanni räägib. Radioaktiivse süsiniku meetodi miinuseid nimetab ka ära, mis, et see meetod on üldiselt hea meetod, aga ta on eksinud teatud, mitte ainult Torino surilina puhul, vaid ka igasugustes muudes seostes. Ja ta on tasemel. Ta on süvenenud tõepoolest usuteaduslikesse tekstidesse, see on täiesti näha.
Kas võib öelda, et Fanny de Sievers oli lihtsalt selline inimene, kes väga palju oma mõtteid avaldas kirjalikult ja kes oli selline avatud inimene, kuigi ta kahtlematult oli väga intelligentne ja avatuma silmaringiga kui võib-olla paljud muud inimesed, aga ma arvan, et on ka teisi, ütleme, kui nii võib öelda, tema tasemega inimesi, kes lihtsalt ei avalda oma mõtteid nii palju, kes elab oma rikkas mõttemaailmas ise ja võib-olla ta räägib sellest välja või kirjutab sellest vähem. Et kas võib öelda, et Fanny oli siis lihtsalt teistest nii palju üle või et ta oli lihtsalt selline hästi avatud inimene, kes ka kirjasõnas avaldas oma mõtteid palju?
Raske seda öelda. Kui mõelda nendele inimestele, kes ennast ei ava ja hoiavad endale, siis nende kohta saab ainult mõelda, öelda ei saa midagi, sest nad pole ennast avanud. Ja üks asi, mis on see, et ma ei teagi, kas ma oskan õigesti öelda, kui keegi leiab vähemalt, talle tundub, et talle ei pöörata tähelepanu või et ta tahaks ennast rohkem avada või midagi, siis tuleb arvestada, et minu meelest, et iga asi, mis on inimesel tähtis, sellest tuleb võidelda. Ja kui sa lihtsalt tahad ennast avada niimoodi, et äkki nüüd keegi tuleks ja pakuks mulle midagi, mitte keegi sulle ei paku enne, kui sa ei ole tuntud. See on üks kõik, mis alas, kui firma juht endale otsib töötajat, siis ta ei taha ju umpropsu võtta kedagi, et kuule äkki ma vaatan, äkki ta midagi teeb, vaid ta otsib ka tuntud inimest omal alal. Ja sama asi on igal pool, et kuidas me saame õigesti lahendeid, ma ei oska öelda, üks asi on edevus, oma mina upitamine. Teine asi on see, et sa pead ennast tuntuks tegema, sest muidu siin ei kutsuta kuhugi, keegi ei tea liht.
Vähemalt selle esimese sammu eest sa pead natukenegi võitlema, et edaspidi võib-olla tuleb juba lihtsamine.
No edaspidi hakkabki tulema, Fannil oli ka, kui hakati tajuma, et ta on kirjutamisvõimeline. Joel Sang oli olnud kirjandusinimestest, kes talle hakkas üks nendest, kes tal hakkas tähelepanu pöörama ja kutsus teda Eestisse ja niimoodi. Siis Vikerkaarest tema artiklid tulid juba sellega loeti, märgati, et oi, see naine mõjub kuidagi ja tal on stiili ja tal on tarkust ja kõike. Siis edaspidi loomulikult üks ja teine välja anne väga palju sõnumileht, Õhtuleht, Eesti Päevaleht, Postimees.
Eesti Ekspress,
see on veel rohkem kui sama palju kui sõnumileht Õhtuleht, aga kopsakamaid artikleid just Ekspress. Siis, kui hakatakse märkama, et kirjutab, siis hakataksegi tahtma ja inimesel olegi muud teha kui muud kui kirjutab. Aga selle soone peale saada, siis peab kuidagi moodi tegema ennast tuntuks. Ja see ei ole selles mõttes lihtne, et mõni inimene nagu tahaks võib-olla oma mõtetest palju kirjutada ja jälle üks paradoks, keda su mõtted huvitavad, kui ei tajuta, et need ei ole üldised mõtted. See, kui kedagi hakkab huvitama, mida Ludwig van Beethoven mõtles, siis seda selle tõttu, et ta niivõrd suur helilooja oli. Kui ta ei oleks helilooja olnud, siis kedagi huvitaks, mis ta mõtles, kuigi mõtted läksid võib-olla samad. Nii et need asjad on nagu koos ja kuidagi moodi inimene sellel alal, mis ta tahab edu saavutada, kui ta tunneb, et tal on midagi öelda rahvale inimestele. Fanni ilmselt tundis, et ta Eestimaa ta on ikka öelnud, et Eestimaalastele ta tahab midagi öelda, siis tuleb selle nimel ka ennast liigutada.
Ja muidugi tema nende teemade rohkus on täiesti hämmastav. Meenub taas üks väike lugu, mis sai jutustatud selle raamatu esitlusel, kuidas ta tuli moekunsti alast loengut pidama Eestisse ja siis imestas, et oi, nii palju rahvast kohal kuulamas Pariisi moekunstist, et mis need inimesed siin umbes teevad kõik. No ega nad niisama ei oleks tulnud, kui ei oleks see kõneleja olnud Fanny de Sievers, et vaevalt, et nad kõik tulid ainult selle moekunsti pärast.
Ja muidugi, aga vaat siin ongi niimoodi, et kusagilt on inimese nimi kõlama hakanud ja see tõmbab ligi. Ja vaat see on, ütleme, mul üks natuke teine asi meil meenub, mida ma olen vahel imestanud, et mõned inimesed minu enda erialal, kas siis kirikuõpetajad või usuteadlased või kuidas võtta, et nad on annud välja noore üle 30 aastase teoloogina oma jutlusi niimoodi. Ei, miks mitte, kõike võib teha, võib välja anda, igast asju võib välja anda. Aga minu arust on jutlused pigemini vanema mehe asi kui trükkida. Võib olla erandeid, aga see, et su jutlused lugema hakataks, on vaja juba nime, et sa oled jutlustajana tuntuks saanud, sest muidu on jälle, noh, igaüks või midagi võib rääkida ja kirjutada. Et järjekord peaks olema pigem nii, et kui keegi tahab jutluse kogu välja anda, et ta peaks jutlustama, see peaks olema, kõigile ei sobi ka jutlustamine. Nii et minule väga hästi ei sobi. Ei ole sobinud, kuigi et midagi natuke vist paranend, aga väga hästi mul jutlustamine ei ole sobinud, rohkem on sobinud loengute pidamised igast kõnelemised.
Kuulajad, tänases saates on Arne Hiob ja Margit Prantsus ja me tutvustame teile Fanny de Siversi kogutud teoste esimest köidet pealkirjaga Kogu mu elu on adventi aeg. Jõulud ja adventi aeg on üks suur teema, mis selles raamatus Fanny de Siversi paljudes tema kirjades põhiteemaks, aga sina kui selle teose kokku pani ja kuidas sul tuli mõte panna sellele raamatule just selline nimi või siis õigemini tsitaat Fanny ühest intervjuust? Kas see kuidagi hüppas välja teiste hulgast või?
Mit? Just täpselt nii, hüppas välja teiste hulgast, see ongi vist õige mõelda. Kunagi ammu, siis kui see oli 93. aastal, kui oli selline ajaleht olemas või ajakiri, vist lehtika, Liivimaa kroonika, ta lühikest aega oli ja pärast seda enam ei olnud, siis Piret Tali oli teinud Fanniga just intervjuu jõulunumbris aasta lõpus jõuluaegu. Ja sealt on tema intervjuu, kus ta on väga ise niisugune kuidagi väga särav ja nagu äsja tunnud kuidagi niimoodi ja kogu mu elu on adventi aeg ja see, sealt sa tsiteerisid ka juba ühte lõiku ja siis see lõpeb niimoodi, Piret Tali kirjutab lõpus, kui intervjuu läbi on, et väljas sajab ikka veel lund. See on nagu lunastus. niimoodi lõpeb, algab ka see, mis moodi väljas sajab lund ja ta läheb selle salapärase prantslannaga kohtuma ja sisse intervjuu seal vahel ja see on täitsa niisugune pilt, et nüüd kaugelt maalt tuli üks salapärane prantslanna ja sellega nagu sisulises mõttes Fanni astus Eestis lavale. Ta oli enne küll kirjutanud ja teda juba tundsid need, kes loevad, aga nüüd ta astus lavale selle intervjuuga. Ja sealt hakkas mul kohe intuitiivselt, see oli alati mul kõige ees, see raamatu pealkiri juppas kergesti välja ja sealt edasi hakkas kõik minema, ma mõtlesin ka loogiliselt edasi, et jõuluteema on tal tõesti kogu aeg. Sinna algusesse jõuluartiklid sobis koguta teemade kaupa, ma ju moodustasin need kogumikud. Tegelikult teise köite algusesse lähevad tema jõuluaja kirjad, see on veel, võtab selle teema uuest üles, aga siis juba natukene hilisemas faasis. Ja niimoodi ta oli ka pärast, ma, kui ma läbi käisin raamatukogudest kõiki neid artikleid kogudest, mida ma enne polnud üldse lugenudki. Mul oli endal ju terve, võibolla pooled olid loetud üldse, kui mõelda, mis ma sinna juurde siis sain. Siis tuli terve rida intervjuusid, mis oli tehtud enne Piret Tali intervjuud. Kõige esimese tegi Valve Rautnask 1993 septembris. Siis kusagil seal oktoober-november samal aastal tegid intervjuu Kalev Keskküla ja Kärt Hellermaa. Alles, kui ma ei eksi nüüd neljas intervjuu, oli see Piret Tali intervjuu. Aga kui ma nüüd tagant järgi lugesin neid kolme, mida ma nimetasin, mis olid varem tegelikult tehtud kronoloogilises mõttes, siis nemad ei olnud sellised. Nemad olid rohkem niisugused analüüsivamad, teema arendavamad, mingisugused kirjandusküsimused ja igasugused muud niisugused teemad. Kõik väga head intervjuud, aga mitte lavale astumise intervjuud. Et see Piret Tali intervju oli minu meelest niisugune spetsiaalne lavale astumise intervju ja niimoodi ta sinna ette sattus ja see kogu mu elu on adventiaeg, see minu meelest teda ise loomustab, ta on kogu aeg elanud adventiajal.
Raamatutund.
See on väga mahukas töö, kokku ilmselt kõvasti üle 1000 lehekülje tuleb neid Fanni de Siversi kirjutisi nendes kolmes või neljas suures köites. Kuidas tekis see plaan just niimoodi need köited ja ka köites iseselt tema kirjutised jaotada?
Jõuludest hakkas argnema. See on temal üks meelis teemasid tõesti. Ja edasi oli juba loogiline käik jõuda just niisuguste usuliste teemade juurde. Pühakiri, Jumal, Jeesuse üles tõusmine Torino surilina, siis Maariaga seotud küsimused, edasi juba inimene patt, kurat, saatan, need aspektid ja siis vaadates, mis kõik on süstematiseerides, siis edasi juba kuidagi mõtlesin järgmistele köidetele, kuhu ma paneksin nüüd tema teose, mis on juba trükis või üks komplektine ilmunud jõuluajakirjad, et see liiga palju kokku kaisa, see läheks hästi teise köita algusesse. Sinna läksid ka igasugused muud asjad ja niimoodi teemade kaupa läksid, et teine köide hõlmab väga palju ajalooliste isikute kohta igasuguseid kirjutisi tal, mida vaevalt, et teataksegi kõiki. Ja samal ajal on seal mitmeid varem trükitud brosüüre koos, nii et need on ühtene kaante vahel nüüd kõik. Ja pluss veel muidki igasuguseid detailkomplekte, nii et sellised asjad on nagu teises köites. Kolmandas köites on olmega seotud mitmed asjad, Pariisi moed ja söökidest Prantsusmaal ja riidemoodidest ja mis jalgpallist ja millest kõigest vana Euroopa igasugused probleemid ja poliitilise aspekte, mida kõike ja samuti kolmandas köites on tema näituse külastused, kus ta käib, kommenteerib eriti moodsaid kunstnike. Samuti mitmesugused filmid ja kirjanikud ja kirjandusteosed ja lisuksed asjad jäävad kolmandasse köitesse. Lõpus veel meie mateeriasse kohtud palve lisaosas. Ja esimesse köitesse nagu tulid kokku niisugused usulist teoloogiliste teemad just kandvana. Aga teine pool ots läheb ka ajalooline aspekt, kristliku Euroopa kujunemise aspektid ja muutumise aspektid samuti Eestimaa kui soome-ugrilased, aga samal ajal Maarjamaa ja kristlikud ja mitte kristlikud pärimused Eestimaal igasugused ja lõpus siis veel surma ja ülestõunmisega seotud seotud teemad, et niisugune kandev teoloogiline joon, kuigi et läbi poliitiliste ja rahvuslike ja ajalooliste aspektide on esimene köide, teine köide on tõesti inimeste ja loomade maailm, nagu pealkirjaks tuleb. Seal on need jõulud, paastumine, viimsed küsimused, ajaloolised isikud ja ka loomade maailma kosmiline liturg ja niisugused asjad igasugused. Ja kolmas köide on täpselt jälle nagu pealkiri vaatlusi maailmale Pariisist. See on võetud parafraseeringuna Uku Masingu kogumikule vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt ja siis on see Pariisi vaatlus, et tal tõesti sealt, kus ta kirjeldab Pariisi elu, mõtiskleb elu üle üldse, käib näitustel, jälgib kirjanike ja mida kõike ja meenutusi, mida ta Eestis mäletab. Nii et on küll kuidagi kujunes see nii sammult.
Raamatutund.
Fanny de Sivers on ilmselgelt mitte ainult eestlane, ka mitte ainult kahe maa inimene, vaid ikkagi maailma kodanik selle kõige paremas tähenduses. Et tema kirjutised ei ole ju ilmunud mitte ainult Eestis ja Prantsusmaal, vaid ka ülemaailmselt.
Ma kirjutsin kõigile kolmel osal eessõnad ka. Koostaja eessõnad ja siin ma olen kohe öelnud ka ja olen suuliselt ka lisanud, et tema võõrkeelseid kirjutisi ma ei tea, ma ei ole neid lugenud ja ma ei tea, kus nad asuvad.
Tuleks veel mitu sellist telliskiviköidet ilmselt?
Jah, aga kui on esimesed kolm tehtud, muide neljas on meil praegu arutlusjärgus. Sinna on väljakutse olemas erakirju koguda. Mõningad artiklid on jäänud veel, mis võiks ka panna, mis tundusid sellesse kolme mitte ka hästi sobivad, natuke liiga teaduslikud, ütleme, need ei ole, need on rohkem üksed populaarsemad köited, mis on küll ka teaduslikku lähenemist mõnel artiklil niimoodi, aga mitte kuiv teaduslikud. Mõned artiklid on tal ka niisugused kuiv teaduslikud, mis jäid kõrvale ja mis võib lihtsalt selle pärast, et oleks ära trükitud, võib panna mingi neljanda köite näiteks lõppu, et nad on
lisadeks.
Siis lisaks, et nad on kirjas, nad on trükitud, ega üks ei viitsi neid lugeda, aga kes viitsib ja tahab, see vastupidi saab üldist kätte. Et noh, et see on nagu jutuäärgul neljas köide võibolla, aga alates viiendast näiteks ma palun väga, aga mina seda tööd ei tee, seda ma olen öelnud ja neljanda köitega ma võin veel panna kokku, kui õnnestub, aga viiendat seda siis keegi peab hakkama otsima ja tõlkima.
See võiks vastata sellele, mis on üks minu lemmik lause sellistes olukordades, vaatame jooksvalt,
no jah, vaatame siis jooksvalt, aga siis järelikult praegu ei tea.
Fanny de Sivers oli keeleteadlane, ajaloolane, esseist ja kumab läbi mitmest kohast lausa tsitaadine, et ka hulkuja. Kas sa võiksid seda natukene kommenteerida?
Ta oli teatud mõttes erakordne kuju küll. Jääda, ütleme, 21-aastaselt üksi elama, surra ära 91-aastaselt, olles siis 70 aastat elanud üksi.
Ja kui sa oled vaba sellistest perekondlikest kohustustest, kui nii võib öelda, siis sul ongi ju tegelikult kogu aeg, et teha seda, mida sa tahad teha, siis ka elada välja.
Täpselt nii. Ja mis tema puhul võib sellega seoses välja tuua, on kohe mitmed asjad. No üks asi on see, et ta ei osanud hästi süüa teha. Noh, eks ta hakkama sai, aga ta ei olnud hea kokk, keda nimetama peaks. Seda ma olen kuulnud.
Niimoodi. Aga armastas väga head toitu.
No jaa, aga teised tegid. Et tal oli, kuna ta oli pärast vallaline, või lesk ütleme siis, on mitmed, kes on öelnud, mis moodi ta ikka viidis restoranidesse sööma.
Kõige erinevatesse.
Ja sealt ta sõi. Ja siis selge, et kodus on siis, kui endale teed, siis teed nii palju tahad või ostad poed kaasa, siis keegi ei ole, kes saaks kurta või kiita, teed täpselt seda, mida ise tahad. Keegi meenutas, mis moodi nad olid Fanniga Pariisis kohtunud ja siis olid istunud mingisse kohvikusse ja olid joonud mida? Coca-Colat sidruni ja jääga. No vat, kui tore. Ja siis, kuna ta oli niimoodi vallaline, siis tal oli ka võimalus käia külalislugejaks ühes ja teises kohas, kus siis vastavalt kutsuti ja selleks vahendeid leiti. Plus tuleb märkida, et ta polnud kuidagi muserdatud. Et mõtle, mees sai surma, kui ma alles noor naine olin, õudne elu on kõik, absoluutselt mitte. Toob seda külge ikka esile, et kristlane peab olema rõõmus, ma muidugi tahaks ühe dogma nüüd kummutada. Mitte keegi ei ole kogu aeg rõõmus, Jeesus ütleb ka, et õndsad on kurvad. sest neid lohutatakse. Tähendab, on inimese elus momente, mis teeb kurvaks. Kui ei ole, siis me ei parane, siis me ei näe oma pattu, siis me ei tee sammu edasi. Aga rõõm on see, mis kannab sellest, et Jumal lähedasemaks saab ja Jumal toob alati rõõmu, siis loomulikult valdav hoiak on rõõm, see on selge, aga see ei ole mingisugune demonstratsioon, et ma pean teistele näitama, et ma olen kogu aeg alt rõõmus. Ei, võib-olla inimesel hetke, kus lööb kurvaks. Lööb tusaseks. Kui te vihastate, ütleb Paulus, siis ärge tehke pattu ega laske ka juurtuda endasse sellel vihal.
Ta ütleb lausa, et vihastuge,
ja.
Aga ärge tehke pattu.
Jah, niimoodi on see lugu.
Sest ma mõtlen, mind on alati hämmastanud näiteks selline asi, kui kõrvale põikene öelda, et kas Kaini oleks pidanud jätma ükskõikseks see, et Jumal tema ohvrit vastu ei võtnud? Kui see oleks teda ükskõikseks jätnud, no see oleks selle mehe kohta nii üht kui teist kõnelenud. Aga loomulikult ta oli hinge põhjani solvunud, talle väga läks korda see, et Jumal tema ohvrit vastu ei võtnud. Loomulikult see, kuidas ta, no kui kaasaja väljendit kasutada, oma viha juhtis, oli vale. Aga see, et ta vihastus või pahandus selle peale või talle läks korda, et Jumal tema ohvrit vastu ei võtnud, see on ju täiesti õige.
See on hea muidugi. Ja Kaini puhul veel see, et ta viis ju maa viljast ohvrit inimese kätte tööst. Sellest ei piisa. Aabel viis loomasid, on vaja, see on osutus ristisurmale. Ohverdamise võitmiseks on vaja ristiohvrit ja see on tõesti üks salapärasemaid asju Kristuses. Fannide Siivers ütleb korduvalt, et see on asi, mida ma ei ole lõpuni mõistnud. Ohver on mingi tohutu müsteerium. Aga igale poole see on vana tuntud tõsi, et kus hakati Kristuses uskuma, seal lõppesid ohvrid. Seal lõppes loomade tapmine ja vajaduse tahtmine seda teha. Ja vahel, kui ma ühe kõrvale põike teha, siis vahest sinne Jerusalema templi kohta öeldakse, siin kuulujutud ütlevad, et seal ultraortodoksetel juutidel pidi olema templi kultusinventar ka juba valmis, kõik need templi ristad. Aga siis tuleb küsida juurde, et mis nad siis tegema hakkavad, kas loomi tapma tuhandeid päevas. Kui ei, siis ma natuke kõhklen mõningates asjades. Templi ristad võivad ju valmis olla, aga järelikult siis pole ju teada täpselt ikkagi, mis seal toimub. Mis seal toimub? Kas hakatakse, kuidas me lähme sinna, võtame jälle mõned turteltubid kaasa ja siis kerratakse neil seal kael kahe korra ja ohverdatakse neid seal või mis me seal teeme siis? Hakkame loomi pussitama seal ja kõrvetava tule peal ja seda ilmselt ei mõelda siiski, et midagi on siin müsteeriumit. Kristuse ohver kaotas ohvrit templi vahevaip kärises. Fanni ka niisugust sügavat asjad üle mõtleb. See on juba mingil moel siin ja seal tuleb esimeses köites, aga pikemalt tuleb teises köites sellest tal juttu.
Tagasi põikene veel selle elurõõmu kohta, siis üks fanni tsitaat on selline, et jah, inimestel on raskuseid, neid tuleb ära kuulata ja aidata, aga murede kiuste tuleb leida elurõõmu.
No seda tema tegi ja ta oli niimoodi, et tal siin ikka mitmel pool ütles ise vanemaks saades, et küll on tore olla vana. Ja vaat sellest sai mina aru juba noore mehena, kui ma olin veel alla 40, siis ma olen enda arust sellest aru saanud. Ma ei saa siia maani aru nendest inimestest, kes kardavad seda maailma lõppu kogu aeg. Ja ma ei saagi aru, kas nad kardavad või nad lihtsalt ei usu. Mulle jääb mulje vahel, et need inimesed, kes üldse ei taha maailma ajastu lõppu ja Kristuse tulemist kuulda, et mitte niivõrd ei ole asi kartuses, vaid pigem on vist asi, et nad ei usu sellesse. Või ma ei tea, ma võin eksida, aga ma olen märganud, et väga raske on sel teemal mõnel pool kuski üldse rääkida. Piibel räägib meile Kristuse tulemisest, meil eelmise pühapäeva tekst oli ka taoline maailma või selle maailma ajastu lõppu sündmused ja katastroofid ja nagu see osa piiblist tuleks üldse välja jätta, mis kuidagi tõsisemalt lahendutest räägib igasugustest ja rääkida siis ainult see, mis meile armastus puudutab või mingit seda niimoodi kõik, et see asi jääb ikka väga lahjaks ja pühakiri ise pole selline tahtnud olla niisugune lahjakraam, vaid pühakirja on ikka kange ja võimas. Ja mind ei ole kunagi häirinud see maailma lõppu teema vastupidi. Ma tunnen midagi sooja ja rõõmsalt selle kõige kaudu, kuigi et katastroofid on koledad asjad loomulikult. Ja sama asi on see vananemine. Ma saan aru, et kui sa oled noor, võib ju ka intellektuaalselt härbelda, et oh, mis see vananemine mulle teeb. Võibolla ei ole enam lihtne, kui vanust koguneb. ja mõnel hetkel võib see tõesti nii olla, et ei ole lihtne, aga üldiselt ikkagi, kui sa arvestada ja numbrid arvestada oskad, siis sa tead, et kõik, kes on sündinud, ka surevad, inimese elu hakkab lühenema alates sünni hetkest ja ühel päeval tuleb meil Issand ette minna ja vaat Fanni oli see, kes ütles, et ta ei häbenenud seda teemat, ta ei peljanud seda teemat, ta kohe vahepeal mõtles kirjutada vananemise käsiraamatu. Aga ühes intervjuus Indrek Treufeldile vist oli see, teleintervjuu vist oli seal, kus ta ütles, et ta mõtles seda teha, et aga mingist hetkest siiski tajus, et need asjad on erinevad indiviiditi, et võib-olla sellist käsiraamatut tõesti pole vaja, aga et seda teemat mõlgutada on kindlasti vaja.
Valve Raudnask ütles raamatu esitlusel, et oma elu lõpuski veel oli Fanny de Sievers sellise 20-aastase tütarlapse häälega, nagu räägiks heleda häälega Vargamäe krõõt. Ja seda elurõõmu pulbitseb tema kirjutistest, kui lugeda. Samas on seal tohutud sügavust ja see teemade rohkus on väga suur, millest ta on kirjutada võtnud. Kui mainida veel seda hulkujaks olemist, siis Fanny on ise öelnud, et ametlikult olen ma keeleteadlane. Kõik muud asjad on peale kauba. Ja mis puudutab ringi rändamist, palverännakul käimist, siis ta ütleb, et ma vabanen nii oma ülesannetest. Palverännakud on head. Ma lähen ära sealt, kus ma olin. Tee peal ma mõtlen, mediteerin ja palvetan ning avastan asju, mida enne ei teadnud. Ta on, nagu öeldud, kirjutanud väga paljudel teemadel, meenub siin kohal ka veel üks tema selline sügavam mõtisklus üldse palve teemal, kus ta räägib sellest, et nii palju on tänasel päeval palvetamine taandunud või ütleme inimeste mõttes, mis kerkib esile, kui mainida sõna palve või palvetamine, et see on selline asjade palumine, aga tegelikult see on pigem selline tänus Jumala ette tulemine ja see ei ole ainult mingite sõnade toomine Jumalale, vaid see võib olla ka siiras rõõmustamine, hõiskamine. See mõiste palve või palvetamine on ju palju laiem.
Ja muidugi, minu jaoks on see sõna ka lahti veel rääkimata selles mõttes, et ma olen hakanud tajuma palve puhul seda, et loomulikult ta on vaimse suhtluse loomine Jumala inimese vahel. See seisneb tänamises ka palumises, mingi vaimse tasandi loomises, kus juures mitte mingisugune enese punnitamine ei ole, vaid otsimine, see elava Jumalaga ühendust ja siis sellega. Ma vahel mõtlen, kui ma olen lugenud ka raamatuid palve kohta niimoodi, et üks asi, mida vist võiksid veel kirjutajad mõelda, et üks küsimus, mis võib jääda, et kuidas palve praktiliselt toimib. Eriti kui ma mõtlen, et nagu ortodoksi mungad, et Issand Jeesus Kristus Jumala poega alastab minu peale, kordavad ühte taolist lauset, et siis nagu võiks ju mõelda, et sa mõttes hoiad ühte lauset. Aga kui palve ju ei tähenda Jumala informeerimist, Jumal teab ka ilma meie sõnadeta, mis me oleme. Palve ei peaks tähendama ka demonstratsiooni, et ta lihtsalt on juba suhtlusviis, et sa kuskil keegi kõneleb, ütleb siis palvet. Kui ainult nii on jääb nagu väheks, siis tekib küsimus, kuidas palve peab teostuma, minu jaoks on see vahel olnud niimoodi, kuidas ta peab teostuma, kui ta on sõnaline, et ei tekiks neid lõputuid kordusi, et ei tekiks
palves lobisemist
ja see lobisemine tekib juba selle tõttu, et nüüd on see koht, kus peab ütlema palvet. Kuidas sa ütled palvet, kui sa ei lobise? Ja samal ajal, kuidas saada nüüd nii, et kuidagi see asi tuleks paremini välja? Et seda ma olen tajunud ja minu meelest võiksid inimesed, kes palvetavad ja kes kirjutavad sel teemal või räägivad, võiksid ka lisukste asjade suhtes täiendavat õpetamist anda.
Ja et palve ei ole Jumala informeerimine, aga mulle tundub, et pigem on see sõnade välja ütlemine mõjus just meile endale. Kui me, ja me ei mõtle siin all tõesti seda palves nii-öelda lobisemist, aga kui me mingeid selliseid sügavaid sõnu, võib-olla väga vähesel hulgal, aga siiski välja ütleme, need peavad ju sündima kusagilt meie südame sügavusest. Kui me ei loe mingit ettekirjutatud palvet, see on ikkagi ju meie südames loodud lause. Ja selleks, et selle lauseni jõuda, me peame tegelema millegagi oma südames ja võib-olla see palve aeg siis, mis on, me ei informeeri Jumalat, aga me asetume ise või jõuame mingisse kohta, kus süda saab kuidagi puhtamaks või asetume nagu õigemasse olukorda. Jumal siis vaatab pealt seda ja mõtleb, et võt, mulle meeldib, milline sa oled praegu, mulle meeldib sinu süda praegu.
Üks asi tuli mulle ka veel vähe, näiteks on Jumala teenistus, ükkel Luterigi rikku Jumala teenistus. Kirikupalve on hirmus pikk, seal on mille tuhand asja eest palutud, inimesed on toond veel kõik. Ühel on üks sugulane haige, tema eest on, teisel on teine haigus, kellel paluda. Kolmas on see, et Jumal mind on eluteel aidanud. Teda on aidanud ülejäänud, mitusada inimest kirikus neistis ei ole aidanud või nad ei palu vähemalt, siis teisel kolmandal on jälle selle eest, et Jumal teda on aidanud, neljandal on jälle, et Jumal on aidanud. Nüüd saab selle palve kõik läbi, nüüd on kiriku näiteks seal peal Jumal teenistust on mingi laud, kus tuleb öelda söögipalve. Ja küll söögipalve ütled ära, nii söögipalve ütled ära, see on söögi eest, eks ole, aga siis on lõpupalve veel. Kas nüüd meie isa palve tuleb lugeda, teda loeti ju seal Jumal teenistusel või teda ei tule enam lugeda? No ja küll ei tule enam lugeda. No, aga Jeesuse poole pöörduti juba, Jumala poole ka pöörduti, pühavaimu poole ka pöörduti. No mida mul nüüd ütlemata veel on, mis on siia maani ütlemata, mitte midagi mul kõik öeldud. Kirikupalves sai kõikid asjadest palutud, söögies sai tänatud, haiguste eest sai palutud, paranemise eest sai tänatud. Nii, mida ütleb üks inimene lõpupalves, tal ei ole mitte midagi öelda. Südame sügavuses, kui südame sügavus on sõnatu selles mõttes, et kõik need sõnad, mida öelda võiks, on millegi kordamine jälle. Et kas siis minnagi selle peale välja, et ongi kordamine kõik, me Jumal täname siin kõige selle eest.
Äkki see ongi juba lobisemine?
No vaat, see ongi see sama küsimus, mis minul nõuaks mingeid asju ja ma olen mõelnud, et selle samal ortodoksidel on jälle see jäda, et nad andsid välja selle palveraamatu ja mitte ühtegi juhist ei ole, kuidas seda kasutada. Nii et ma lugesin eessõna läbi ja otsisin siit ja sealt ma ei oska kasutada. See vanadel kirikutel, et kui on palve tekstid, see püüab sellist asja parandada, et sa ei pea rääkima ainult su südame ohkamine võib-olla sarnane kogu aeg. Ja kui sa pead avalikult rääkima ja palve võtab nagu selle kostmise funktsiooni juba niimoodi, et ei tohiks nii palju korrata kõik, et siis nagu varasemate palvetajate tekstid, mis tahavad siin samas suunas ju suunata, annavad sulle mitmekülksust sisse. Sellele ma olen mõelnud, aga jälle, kuidas moodi neid kätte saada ja seda ei tea. Igatahes fanni räägib ka väga palju palvest. See tuleb välja väga sageli niisugustes erinevates kohtades, kus ta jälle mingisuguse lõigukese palve teemal kõneleb.
Väga palju teemasid, mida ta on läbi võtnud oma kirjades ja lisaks palvele on ta väga huvitavalt kirjutanud ka piiblist, Jumala sõna lugemisest, nii nagu tsiteeris Philippe Jourdain raamatu esitlusel, et fanni olevat öelnud, et ta tahab tuua piiblit lähemale rahvale, et see on olnud ka tema eriti usuteemaliste kirjutiste üks peamine idee ja see on ju väga tervitatav.
Ja muidugi, selles mõttes on küll protestantlik reformatsioon katoliku kirikus täiesti läbi läinud, et piibli lugemist väärtustatakse ja tuuakse esile mõnikord fanni kaas arvatud selle, miks ka varem keelatud oli. Siin ei ole vaja pikalt seletada, aga fanni toob ühe sellise näite oma kellestki tuttavast, kui ta veel Eestis elas enne sõda, et tema oli uskus, et piibel on täiesti Jumala sõna, oli eluaeg läbi lugenud ka piibli ja ta ei mäletad, sest midagi õieti, et ühed sõjad seal vanastest ja siis seal uues testamentis Kristuse ohver mudkui ja niisugused asjad kõik. Ta tegelikult midagi ei mäletanud ja tead olevalt nii palju kui vanni ütles, et ta vist hiljem ei lugenud kõnam piiblit. Et piibli lugemine ei ole sport. Et ta ei ole see, et ahaa, et ma pean nüüd selle läbi lugema, eks ole. Või veel eriti, et näe katoliku kirik keelas ja mina pean kindlasti lugema. Kui ma loen ja mul jõud ei käi üle, kui ma võtan niimoodi, et ma pean lihtsalt läbi lugema ja sellega piirdub, või kui ma võtan niimoodi, et hakkan tõlgendama lihtsalt üksi oma peaga, siis väga lihtne mööda lasta. Ja sa ei ole ise piiblit kirjutanud ja kui sa hakkad teda ise ainult oma peaga tõlgendama, siis mööda laskmine kusagilt on üsna garanteeritud. Ikkagi kõige elementaarne nõue on üks kõik, mis konfessiooni sa oled. Vaata alati, mida usu inimesed on selle kohta enne öelnud. Sa võid hakata pihta Paulusest ja apostlitest, tulla edasi kõik need kirikuisad ja emad, kes on asju süvenenud ja vaadata, mis nad on rääkinud. Tihti peale nad on rääkinud palju targemat juttu, mis me üldse kujutleda oskame.
Ja siin kohal sobiks ka lõpetuseks üks Johannese ilmutusraamatu alguses esinev tsitaat, et õnnis on see, kes loeb selle raamatu sõnu. Kui sa loed, sa oled õnnis. Kas sa kõigest aru saad? No ilmselt me ei saa kunagi lõpuni kogu Jumala sõnast ammugi ilmutuse raamatust aru. Elame ja näeme, kuidas need asjad lõpuaegadel lähevad. et vaatame jooksvalt, kuidas need asjad lähevad.
Täpselt nii, piibli lugemise fakt südamega, uudishimuga, sooviga mõne sammu edasi teha, see on väga oluline. Mitte see, et ma kõigest aru saan. Ja see kehtib muide ka isegi selline asi, nagu meil tuuakse välja, et Jeesus ütleb, et millal ta tagasi tuleb, et sellest ei tea keegi, ei inglitki taevasega poeg, vaid alt isa üksi. Aga ta ütleb sinna juurde, aga viigi puust ja teistest puudest õppige asju arvestama. Ja tähendab, tegelge selle mõtlemisega, vaadake, millal viljad on valminud, selle põhjal õppige arvestama. Mitte ta ei ütle, et ärge mõelge nende asjade peale üldse, vaid vastu pidi, mõelge nende asjade peale. Sellepärast olen mina ka hinnanud neid inimesi, kes viimset asjade peale mõtlevad. Minu meelest hakatakse sellest lapsehaigusest lahti saama, et liiga kindlaid järeldusi tehakse. Sellepärast me ei saa järeldada, aga kui me üldse ei mõtle ka, ega proovigi teha mingeid viiteid, siis me teeme teisiti, kui Jeesus ütleb. Tema ütleb, et õppige viigipuust, jälgige vilju. Taevast ta ütleb veel Johannesele, see oli lõppude lõpuks Jeesus ilmutusraamat Johannesele võiks öelda. Taevast ta ütleb Johannesele, et kes neid sõnu loeb, mitte mõistab, on õnnis.
Just. Ja Fanni on ka oma teostes tegelenud üsna palju elu lõpu küsimustega, surma teemat on maininud, ülestõusmine, elu pärast seda ja nii edasi, et ühesõnaga, ma väga soovitan ankige endale see raamat, kogu mu elu on adventiaeg, Fanny de Sievers, see on kogutud teoste esimene osa ja selle raamatu on kokku pannud Arne Hiob ja aitäh, et sa tulid tänasesse saatesse, jagasid oma kogemusi ja neid teadmisi, mis sul on tulnud selle raamatu ja ka nende järgnevate tulevaste köidete kokku panemisel, et see oli väga meeldiv vestus, aitäh sulle.
Aitäh sulle ka.
Mina olen Margit Prantsus ja te kuulsite saadet Raamatutund. Kohtumiseni!
Raamatutund.